ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้มาสถานที่แห่งใหม่นี้แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสปรนนิบัติพระองค์ทำกลางพวกเราอีกครั้งหนึ่งเมื่อจะเทศนาภรรยาถามว่าจะเทศนาเรื่องอะไรก็บอกว่าท่านอาจารย์แล้วก็คุณหมอบอกว่าโบสถ์เรากำลังพูดถึงเรื่องการสร้างคริสตจักรสร้างสาวกผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันไม่เข้ากันเท่าไหร่ภรรยาบอกว่าทำไมไม่พูดอะไรเรื่องเกี่ยวกับความรักบ้างล่ะเพราะว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่เป็นวันแห่งความรักหรือวันขึ้นปีใหม่ก็ผ่านไปหยอกๆคือปีใหม่ของจีนผมก็เลยคิดไปคิดมาผมจะเทศเรื่องเก่านั่นแหละแต่ผมอยากที่จะให้ดูบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องความรักและเกี่ยวข้องกับตรุษจีนด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมจะเทศด้วยเชิญครับคุณหมอ
ข
อพระเจ้าทรงรักโลกเป็นได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค
์
เพื่อทุกคนที่วางใจจะไม่พินาศจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ที่จะทำให้เราเห็นถึงว่าเกี่ยวข้องกับการสร้างโบสถ์และเกี่ยวข้องกับการสร้างสาวกอย่างไรนะครับพอมองภาพออกไหมครับว่าเด็กที่ร้องเนี่ยมีส่วนอะไรบ้างเกี่ยวกับการสร้างโบสถ์มีส่วนอะไรบ้างเกี่ยวกับการสร้างสาวกแต่คิดไม่ออกเดี๋ยวจะอธิบายอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ที่เช้าวันนี้ลูกๆได้เข้ามานมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่เราได้ฉลองหลายอย่างในชีวิตฉลองตรุษจีนฉลองวันวาเลนไทน์ฉลองวันปีใหม่โดยเฉพาะที่เราฉลองพระเยซูคริสต์เจ้าของเราที่เป็นขึ้นจากความตายทุกเช้าวันอาทิตย์ที่เรานมัสการพระองค์เราระลึกถึงพระองค์เรารับมหาสนิทกินขนมปังและเหล้าองุ่นน้ำองุ่นที่สะท้อนและให้ระลึกถึงเนื้อและเลือดของพระองค์ที่สละเพื่อชีวิตของเราขอบคุณพระองค์ที่ตรัสสอนเราว่าเมื่อเรากินและดื่มเราก็มีชีวิตนิรันดร์บัดนี้เราขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างชีวิตของเราทั้งหลายขึ้นใหม่ในพระองค์และทรงให้เราเข้ามาอยู่ในสถานที่แห่งใหม่นี้ที่กำลังสร้างขอโปรดเมตตาให้เราเข้าใจวิถีชีวิตการสร้างคริสตจักรการสร้างตัวอาคารโบสถ์และการสร้างชีวิตคนการสร้างสาวกก็เราเข้าใจจากธรรมชาติของชีวิตและขอให้เราเข้าใจจากพระคำของพระองค์สำคัญยิ่งขอให้เราใช้ชีวิตเพื่อที่จะสร้างคริสตจักรและสร้างสาวกก็อธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามอันเลิศประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าอาเมนก็น่าตื่นเต้นนะครับที่เรามีการสร้างโบสถ์ใหม่แล้วก็อาคารหลังใหม่กำลังสร้างอยู่ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรพระคุณหังดงจึงเปลี่ยนเป็นคริสตจักรพระคุณชาวฟ้าแล้วก็เพิ่งสร้างเสร็จไปไม่นานแล้วเราก็ฉลองไปไม่นานนะฮะแต่ดูเหมือนเป็นนกน้อยทำรังแต่พอตัวนะครับเป็นโบสถ์เล็กๆที่พอบรรจุคนได้ประมาณ100กว่าคนนะครับอยากคำถามหนึ่งว่าเรามีโบสถ์ที่ไม่มีสาวกมีไหมเป็นโบสถ์แบบไหนแล้วเรามีสาวกที่ไม่มีโบสถ์มีไหมมีหรือไม่มีไม่มีโบสถ์ที่ไม่มีสาวกมีและสาวกที่ไม่มีโบสถ์ก็มีด้วยมันคืออะไรเริ่มต้นโบสถ์ที่ไม่มีสาวกมีหลายที่หลายแห่งก็จะสร้างอาคารใหญ่โตสวยงามนะครับสวยหรูแต่ไม่มีคนเข้า นะโดยเฉพาะมิชชันนารีที่ไปสร้างตามที่ต่างๆนะเอาทุนมิชชันนารีอะไรไปนะครับโบสถ์เกือบจะร้างตั้งแต่วันแรกที่เปิดโบสถ์เพราะไม่มีสาวกแต่ก็มีโบสถ์บางประเภทที่มีคนตรึมและคนเต็มเลยทั้งโบสถ์เหมือนกันแต่ก็ไม่มีสาวกหมายความว่ายังไงมีโบสถ์ที่ถือแต่ศาสนามีโบสถ์ที่มีแต่นักศาสนาเยอะเหมือนกันกับในสมัยของพระเยซูคริสต์เจ้าที่มีคนเข้าพระวิหารที่มีคนเข้าธรรมศาลาแต่คนเหล่านั้นไม่รู้จักพระเจ้าคริสตจักร1ใน7ของคริสตจักรในพระธรรมวิวรณ์พระเยซูบอกว่าเป็นที่นั่งของสภาของซาตานอยู่ภายในโบสถ์นี่เป็นโบสถ์ประเภทที่ไม่มีสาวกส่วนสาวกที่ไม่มีโบสถ์มีไหมมีคริสเตียนจำนวนมากที่พเนจรไปตามโบสถ์ต่างๆนะฮะโบสถ์นี้โอเคดีแต่ยาพิบาลเทศยอดเยี่ยมชอบไปมาๆแต่ยาพิบาลเทศกระทบเขารู้สึกอึดอัดใจแล้วอยู่โบสถ์นี้ไม่แล้วแล้วก็เปลี่ยนโบสถ์และชีวิตของเขาก็เปลี่ยนโบสถ์ไปเรื่อยๆเปลี่ยนโบสถ์ไปเรื่อยๆเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนพเนจรไปเรื่อยๆคือคริสเตียนประเภทนี้ เขาถือว่าการเป็นคริสเตียนนั้นเป็นปรัชญาของชีวิตของปัจเจกบุคคลและเขาเป็นคนถือสันโดษไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใครแล้วก็มีโบสถ์ที่ไหนที่เขาพึงพอใจเขาก็ไปเสร็จแล้วมีโบสถ์ที่หลังจากที่เกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาเขาก็เปลี่ยนมีคริสเตียนแบบนี้เยอะนี่เราจะสร้างโบสถ์อย่างไรและจะสร้างสาวกอย่างไรผมอยากจะหยิบยกมา2อย่างจากในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญชาหลายคนว่าอ้าวไม่เหมือนกันหรอกหรือบัญญัติกับบัญชาเนี่ยเหมือนกันไหมครับบัญญัติเป็นกฎบัญชาเป็นคำสั่งพระมหาบัญญัติคืออะไรพระมหาบัญชาคืออะไรเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างโบสถ์และเกี่ยวข้องอย่างไรกับการสร้างสาวกเริ่มต้นถ้าเราจำไม่ผิดใน1ในยอห์นบทที่3บทที่13ข้อที่34และข้อที่35พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่าเจ้าเป็นสาวกของเราคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่าเจ้าเป็นสาวกของเราเพราะเจ้าทั้งหลายรักซึ่งกันและกันเราคิดว่าคนจะรู้ว่าเราเป็นคริสเตียนเพราะอะไรบางคนบอกเพราะเขาแขวนตุ้มหูไม้กางเขนบางคนบอกว่าเพราะเขาแขวนสร้อยไม้กางเขนบางคนก็ภาคภูมิหน่อยเขาแบกพระคัมภีร์ไปทุกที่ทุกแห่งเขาถือพระคัมภีร์ไปในที่ต่างๆและคนมองเห็นโอ้พวกนี้เป็นคริสเตียนใช่ไหมครับเครื่องหมายและตราแห่งสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ใช่ถือเอาหรือมีรูปสัญลักษณ์ไม้กางเขนหรือถือพระคัมภีร์แบกไปตามที่ต่างๆแต่เครื่องหมายแห่งการเป็นสาวกหรือการเป็นผู้ติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้าระบุอย่างชัดเจนคือชุมชนที่รักซึ่งกันและกันและย้อนกลับไปถึงมีบาเรียนคนหนึ่งมาถามพระเยซูคริสต์เจ้า เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าตอบโต้กับพวกฟาริสีตอบโต้จนกระทั่งพวกฟาริสีไม่มีคำตอบนะครับปิดปากพวกเขาหมดบาเรียนคนนี้ในมาระโกบทที่12ข้อที่28ถึง34มาถามพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระองค์เจ้าข้าพระบัญญัติข้อไหนเป็นบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่น่าสนใจเปรียบเทียบกับเรื่องนี้ในมาระโกกับในมัทธิวมัทธิวพูดสั้นๆนิดเดียวแต่พระธรรมมาระโกขยายความพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าจงฟังเถิดโออิสราเอลพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าเดียวจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสิ้นสุดใจสิ้นสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนี่คือข้อสรุปของพระคัมภีร์เดิมทั้งหมดที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงสรุปและบาเรียนคนนั้นบอกว่าจริงพระเจ้าข้าไม่มีสิ่งใดประเสริฐกว่าทั้งสองนี้พระเยซูคริสต์เจ้าตรัสกับพวกสาวกในขณะที่คนนั้นเดินออกไปบอกว่าระบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าคนนี้ไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าคนที่มีแต่ความเข้าใจคนที่ทำความเข้าใจกับเรื่องว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้านั้นเลิศประเสริฐสุดและสมควรที่จะรักพระองค์ที่สุดและสมควรที่จะรักเพื่อนบ้านและรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นสิ่งประเสริฐสุดแต่ผู้ที่มีแต่ความเข้าใจเป็นผู้ที่ยังไม่ได้เข้าถึงแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบอกเขาอยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินของพระเจ้าแต่พระเยซูไม่ได้บอกว่าเขาอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าผู้ที่อยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าคือผู้ที่เป็นลูกๆของพระองค์ที่มีชีวิตที่หล่อหลอมเข้าด้วยกันและรักและผูกพันกันในคริสตจักรของพระองค์และนี่คือพระมหาบัญญัติของพระเยซูคริสต์เจ้าที่สั่งให้คริสเตียนทุกผู้ทุกคนรักซึ่งกันและกันและความรักอันนี้หล่อหลอมกันเข้าในคริสตจักรของพระองค์และนี่คือการสร้างคริสตจักรของพระองค์การสร้างโบสถ์ของพระองค์เราจะเห็นว่ามีโบสถ์จำนวนมากและมีคนจำนวนมากที่ขาดความรักคนที่อยู่ข้างนอกโหยหาความรักเช้านี้ในบรอชัวร์ของเราหรือในสุจิบัติของเราที่พูดถึงว่ามนุษย์สัญญาว่าจะมีความรักและสัญญาจะผูกพันกันจนตายแต่ทุกวันนี้สถิติการหย่าร้างครอบครัวแตกแยกพ่อแม่ลูกแตกแยกและขาดจากกันเยอะมากมายจนหน้าวิตกหน้าหวาดกลัวและสังคมข้างนอกมีแต่ความแตกสลายมนุษย์ไขว่หาความรักอันสมบูรณ์แต่มนุษย์ไม่อาจพบความรักอันสมบูรณ์ได้และความรักที่สมบูรณ์หาได้จากที่อื่นไม่นอกจากในพระเยซูคริสต์เจ้าดังที่ปรมาจารย์ของเราร้องเพลงให้ฟังในเช้านี้ว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นั่นคือย้อนบทที่3ข้อที่16แต่เราจะจำย้อนบทที่3ข้อที่16แต่อย่างเดียวไม่ได้เพราะ1ย้อนบทที่3ข้อที่16บอกว่าเมื่อพระเจ้ารักเราอย่างนี้เราก็ควรจะรักกันและกันอย่างนี้ด้วยคือควรที่จะสละชีวิตเพื่อกันและกันเป็นภาพที่สวยหรูเป็นภาพที่สวยงามและล้ำเลิศประเสริฐคริสตจักรของพระเจ้าเป็นสถานที่แห่งเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะมีความรักแบบนี้ได้พระกายของพระเจ้าผู้คนในคริสตจักรเท่านั้นที่สามารถมีความรักแบบนี้ได้และจากประวัติศาสตร์เราเห็นเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับว่าผู้คนสละชีวิตของตนเพื่อกันและกันได้อย่างไรตัวอย่างสั้นๆในเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่ไททานิคเรือไททานิคล่มและมีคนกำลังตายและจำได้ใช่ไหมเราดูเป็นหนังไททานิคที่ใหญ่โตมีคนเป็นจำนวนมากที่เห็นแก่ตัวแย่งกันลงเรือแต่มีคนอีกจำนวนหนึ่งบอกว่าให้เข้าไปก่อนให้เข้าไปก่อนและมีพวกนักดนตรีที่ร้องเพลงยิ่งใกล้พระเจ้ายิ่งดี ขณะที่อยู่ในวิกฤตของชีวิตคนเหล่านี้คือรู้จักความรักของพระเจ้าและคนนี้เหล่านี้ผูกพันกับพระเจ้าและเขารักกันและกันและเขารักคนอื่นและเขาแสดงออกให้เห็นว่าชีวิตของเขานั้นมีค่าสูงเทียบไปถึงพระเจ้าแต่คนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าถ้าไปจากโลกนี้แล้วจะไม่มีทางได้ไปถึงพระเจ้าเขาเลยปล่อยโอกาสให้คนเหล่านั้นออกไปก่อนอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะสร้างกันและกันในโบสถ์สร้างคริสตจักรของพระเจ้าขึ้นในความรักเรากำลังสร้างโบสถ์ใช่ไหมเรากำลังสร้างอาคารแต่โบสถ์ไม่ใช่อาคารคริสตจักรไม่ใช่อาคารคริสตจักรคือผู้คนของพระเจ้าที่เข้าสู่ที่รวมตัวกันสำแดงออกถึงพระเจ้าสำแดงออกถึงความรักสำแดงออกถึงความผูกพันสำแดงออกถึงพระเจ้าในชีวิตของเราความรักของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อเราสร้างโบสถ์เราจะเห็นว่าถ้าเราคิดแต่เน้นแต่อาคารเราจะไม่สามารถสร้างโบสถ์ได้มีโบสถ์จำนวนมากที่มองเห็นท่าสีไม่เหมือนกันก็ทะเลาะกันวางเปียโนไว้ผิดที่ก็ไม่เข้ากันนะฮะแล้วก็เอาม่านไม่ถูกที่ก็ทะเลาะกันทะเลาะกันจนกระทั่งแยกโบสถ์กันนะฮะนี่ที่สองเป็นพระมหาบัญชาเมื่อเรามีโบสถ์แล้วผูกพันกันในโบสถ์เราสร้างและเติบโตขึ้นกันในโบสถ์เราคิดว่าจุดประสงค์แห่งการใช้ชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้มีเพียงเท่านี้หรือพระสุคริตเจ้าตรัสสั่งพวกอัครทูตขณะที่พวกเขามาหาพระองค์ในมัทธิวบทที่28ที่มาถึงพวกเราด้วยข้อที่18จนถึงข้อที่20ความจริงผมเข้าใจว่าเคยพูดเรื่องนี้แล้วในที่นี้นะในโบสถ์ของเรานี้แต่อยากที่จะเน้นเฉพาะว่าสิ่งที่พระสุคริตเจ้าตรัสนั้นหมายถึงอะไรและรวมถึงอะไรกับชีวิตของเราและสอดคล้องอะไรหรือก็มีส่วนประสานอย่างไรกับพระมหาบัญญัติพระสุคริตเจ้าบอกว่าเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือพระมหาบัญชาที่หลายคนถือว่าเหมือนกับเป็นพระมหาแนะนำจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่หลายคนตั้งใจจะทำจริงๆพอจะทำเสร็จแล้วจับต้นชนปลายไม่ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนซึ่งผมเคยบรรยายไปแล้วแต่ผมอยากที่จะหยิบยกตอนนี้กระจ่างขึ้นเพราะเรามีพระคัมภีร์หลายเล่มพระคัมภีร์ฉบับ1971ก็โบราณไปหน่อยซึ่งผมก็เป็นคนโบราณซึ่งควรจะต้องเปลี่ยนด้วยเหมือนกันเพราะเมื่อเรามองพระคัมภีร์ฉบับอื่นๆอย่างเช่นพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานพระคัมภีร์ฉบับมาตรฐานบอกว่าจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกนี่ก็เป็นของสมาคมพระคริสต์ธรรมแต่ฉบับที่ทำให้ชัดเจนขึ้นและตรงกับพระภาษาเดิมยิ่งขึ้นคือฉบับอมตะธรรมที่บอกว่าจงไปสร้างสาวกจากมวลประชาชาติพระมหาบัญญัติหรือพระบัญญัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าขอโทษพระมหาบัญชาหรือพระบัญชาหรือคำสั่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าคือพระเจ้าสั่งให้เราไปสร้างสาวกน่าสนใจเมื่อเราคิดถึงสร้างสาวกเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงไปซื้อตำรามาชุดหนึ่งแล้วเราก็มารวบรวมคนที่เป็นคริสเตียนในโบสถ์ระบบเขาเป็นผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อเก่าก็ตามหรือพวกคริสเตียนที่เฉยแฉะก็ตามจับมาให้เป็นสาวก แล้วเราก็อบรมแล้วก็สร้างกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็จะสร้างระเบียบต่างๆแล้วก็มีข้ออะไรต่างๆแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นตราของสาวกและเป็นเครื่องหมายของสาวกแล้วก็เป็นคุณสมบัติของสาวกแล้วก็ถ้าจะสร้างสาวกต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้สอนกันทำกันในโบสถ์อบรมกันในโบสถ์แล้วพอเขาจบหลักสูตรโอเคเขาเป็นสาวกละสาวกคืออะไรแล้วสร้างอย่างไรน่าสนใจพระคัมภีร์ข้อนี้อย่างที่เคยได้พูดในที่ประชุมแห่งนี้หัวใจหลักใหญ่ใจความกัลยาหลักที่พระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าสอนก็คือบอกว่าจงสร้างสาวกจากทุกบรรดาประชาชาติคือจากมวลมนุษย์ทุกคนการสร้างสาวกเริ่มต้นจากข้างนอกไม่ใช่จากในโบสถ์พระคัมภีร์ตอนนี้บอกจงสร้างสาวกเป็นกิริยาหลักและมีกิริยาช่วยอีก3คำคือว่าสร้างสาวกขณะที่ออกไปขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่ขณะที่เราคลุกคลีกับผู้คนในโลกนี้ขณะที่เราท่องเที่ยวไปในโลกกว้างคือสร้างสาวกเป็นวิถีชีวิตของคริสเตียนทุกคนไม่ใช่บุคคลประเภทพิเศษไม่ใช่บุคคลที่จบโรงเรียนพระคริสตธรรมมาแล้วหรือไม่ใช่เฉพาะสำหรับพวกมิชชันนารีเพราะเราเข้าใจแบบนั้นคริสตจักรจึงไม่เติบโตจึงไม่ค่อยมีสาวกทั่วโลกแต่ถ้าเราตระหนักและเข้าใจว่าพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงให้พระมหาบัญญัติแก่มนุษย์ทุกคนให้แก่สาวกทุกคนให้เขารักซึ่งกันและกันและเมื่อเขารักซึ่งกันผูกพันกันในคริสตจักรพระองค์ทรงให้พระมหาบัญชาให้เขากระจายออกไปและความรักเหล่านี้แพร่ออกไปซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเราทุกคนเราสร้างสาวกขณะที่ออกไปไหนออกไปถึงบรรดาประชาชาติทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์เราสร้างสาวกอย่างไรข้อที่สองบอกจงให้เขาบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์การบัพติศมาเป็นสัญญาณแรกของการกลับใจใหม่เป็นเครื่องหมายแสดงออกว่าหันหลังให้กับบาปและก็ติดตามพระเจ้าเป็นเครื่องหมายว่าจะร่วมเป็นร่วมตายกับพระเยซูคริสต์เจ้าการบัพติศมากว้างๆเป็นการประกาศตัวว่าติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรนี้ให้มาสนิทกับคนที่ยังไม่บัพติศมาแต่คนที่เชื่อพระเจ้าคนที่ตั้งใจติดตามพระเจ้าแล้วเขาจะบัพติศมาในที่สุดมีใครไหมที่บอกว่าเชื่อพระเจ้าแล้วไม่อยากบัพติศมาอาจจะมีข้อยกเว้นอาจจะมีกรณีเฉพาะในประเทศที่ข่มเหงแล้วก็ไล่ฆ่าคริสเตียนนะฮะอย่างเช่นประเทศมุสลิมหรือประเทศคอมมิวนิสต์นะบางแห่งเขาเล่นงานแล้วเอาจนตายแต่กรณ์นั้นก็ตามถ้าเป็นสาวกแท้ถ้าเป็นผู้ที่เชื่อพระเจ้าแท้เขาจะรับบัพติศมาประกาศตัวเป็นผู้ติดตามพระองค์กิริยาช่วยตัวสุดท้ายที่บอกว่าและสอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้พระสุขิเจ้าตรัสสอนให้คริสเตียนออกไปชักนำผู้คนให้เป็นสาวกให้เขาประกาศตัวเป็นสาวกและให้เขารู้จักพระคำของพระเจ้าให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกเจ้าไว้พระคัมภีร์มีไว้สำหรับอะไรมีไว้สำหรับเรียนปริญญา PhDมีไว้สำหรับเป็นประดับปริญญาสำหรับเสียพิบาลที่จะมีคุณสมบัติที่จะมาเป็นเสียพิบาลได้ภรรยาผมเชี่ยวชาญพระคัมภีร์เติมภาษาฮีบรูเขาบอกว่าผมเชี่ยวชาญผมไม่เชี่ยวชาญแต่ผมพอรู้ภาษากรีกโอ้สองคนนี้ครบกันเป็นพระคัมภีร์ทั้งเล่มเลยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมหลายคนบอกอย่างนั้น40กว่าปีที่แล้วผมรู้จักเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเป็น ผู้รับใช้พระเจ้าขององค์การหนึ่งที่เป็นองค์การสร้างสาวกระดับโลกหลายคนคงจะรู้จักเรียกว่าองค์การ Navigator นะองค์การนี้เป็นองค์การที่มีชื่อเสียงในการสร้างสาวกแล้วก็มีชุดต่างๆสร้างสาวกแล้วผมประทับใจกับเขามากมีเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าผมเจอเขาเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้ว30กว่าปีผ่านไปเขาบอกอยู่รู้ไหมผมเกิดความ miserable เกิดความงุนงงกับชีวิตผมพยายามผมรับใช้ในองค์การนี้20กว่าปีแล้วผมเขี่ยวเข็นคนให้ฟังพระคัมภีร์อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ท่องจำพระคัมภีร์ใคร่ครวญพระคัมภีร์ผมทำทุกวิถีทางแต่เหมือนกับว่าเข็นคกขึ้นภูเขาคนแล้วคนเล่าพอจะได้ท่าดีสักพักหนึ่งและในที่สุดก็ทีเหลวเขาลาออกจากองค์การแล้วกลับมาคิดกับใครควรกับชีวิตว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปอย่างนี้สองอย่างก็บอกว่ารู้ไหมผมพบว่าพวกแคทอลิกมีพระตรีเอกานุภาพคือพระบิดาพระบุตรและพระแม่คริสเตียนมีตรีเอกานุภาพเหมือนกันคริสเตียนอีแวนเจลิคอลหรือคริสเตียนแบบที่ถือพระคัมภีร์เนี่ยมีตรีเอกานุภาพเหมือนกันคือพระบิดาพระบุตรและพระคัมภีร์ทั้งแคทอลิกทั้งคริสเตียนอีแวนเจลิคอลมากมายไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่รู้จักฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูคริสต์จะบอกว่าพวกท่านผิดมากแล้วพวกท่านค้นหาพระคัมภีร์ดูเหมือนว่าเจ้าพระคัมภีร์เหมือนว่าจะให้กับชีวิตแต่พระคัมภีร์สะท้อนมาถึงเราพวกท่านไม่สนใจพวกท่านไม่รู้จักพระคำหรือฤทธิ์เดชของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าที่ประกอบด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นเป็นพระวิญญาณของพระองค์ที่จะเสริมกำลังเราให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามพระคัมภีร์พระคัมภีร์มีเอาไว้เพื่อที่เราจะทำตามไม่ใช่มีเอาไว้เพื่อที่จะท่องจำศึกษาอ่านก็ค่อยคิดค่อยควรหรืออะไรก็ดีสิ่งเหล่านั้นก็ดีและจำเป็นแต่ถ้าเราขาดการเอามาใช้มันก็ประดับสมองมันก็ประดับเป็นปริญญาประดับเป็นความรู้เราจะตีความหมายให้แตกฉานสร้างเซนอะไรต่างๆสารพัดก็ได้แต่ตราบใดที่เราไม่ได้เอามาใช้พระคัมภีร์ก็ไร้ความหมายสำหรับเราหม่อมคึกฤทธิ์ปราโมชที่เป็นคนรุ่นก่อนไปเรียนที่อังกฤษท่องจำพระคัมภีร์ได้เป็นร้อยๆข้อเขาสอบพระคัมภีร์ได้ที่หนึ่งในชั้นแต่เขาไม่เชื่อพระเจ้ามีคนบอกว่าประธานาธิบดีอะไรของรัสเซียจำไม่ได้คนไหนเขาท่องพระคัมภีร์ได้เป็นเล่มๆแต่เขาไม่เชื่อพระเจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าจงสร้างสาวกจากบรรดาทุกประชาชาติขณะที่ท่านทั้งหลายออกไปให้เขารับบัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็ท่องพระคัมภีร์เดิมจนถึงจบพระคัมภีร์ใหม่ใช่ไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าและให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพระเจ้าไว้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกเจ้าไว้สร้างสาวกเป็นวิถีชีวิตบัพติศมาเป็นตราแห่งการกลับใจการถือรักษาพระคัมภีร์เป็นวินัยแห่งชีวิตของคริสเตียนมันเกี่ยวข้องอะไรกับเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลองเปิดดูอีกทีนึงแล้วฟังอีกทีนึงถ้าเรายังไม่เข้าใจนะเพลงนี้บอกอะไรกับเรา เด็กน้อยคนนั้นอายุ3ขวบก็มีอะไรได้เกี่ยวข้องอะไรกับที่เราอ่านเราฟังกันเกี่ยวข้องไหมครับลองฟังดีพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค
์
เพื่อทุกคนที่วางใจจะไม่พินาศจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เด็กคนนี้มีความรักความอบอุ่นความผูกพันจากคุณแม่และเขาก็เป็นสาวกตัวฉกาจและสิ่งที่เขาก็ทำอยู่นั้นก็คือเขากำลังสร้างสาวกขอพระเจ้าช่วยพวกเรานะครับเราสร้างคริสตจักรขอให้เราสร้างสาวกเราถือพระมหาบัญญัติขอให้เราถือพระมหาบัญชาด้วยนกบินด้วยปีกเดียวไม่ได้ชั้นใดเราสร้างอาคารโดยไม่สร้างคนไม่ได้ฉันนั้นเราถือพระมหาบัญชาโดยไม่ถือพระมหาบัญญัติหรือถือพระมหาบัญญัติโดยไม่ถือพระมหาบัญชาไม่ได้ฉันนั้นขอแล้วรุ่งเจริญที่ท่านสาธุการเดชพระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงให้เราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในพระกายของพระองค์สำแดงความรักซึ่งกันและกันผูกพันกันในพระองค์ถือพระบัญญัติของพระองค์เสร็จแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้เราออกไปสร้างสาวกจากชนทุกชาติขอขอบพระคุณพระองค์ที่อาคารแห่งใหม่ของคริสตจักรนี้กำลังจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และเรากำลังก่อสร้างกันขอทรงโปรดให้เราไม่เพียงแต่สร้างอาคารแต่ขอให้เราสร้างสาวกขอทรงโปรดให้เราอย่าถือแต่พระบัญญัติแต่ขอให้เรายึดในพระบัญชาของพระองค์ไว้ด้วยขออธิษฐานในพระนามอันเลิศประเสริฐขององค์พระเยซูเจ้าอาเมน